be on the first flight home.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwa leo Jumatano tarehe 14 mwezi Septemba mwaka 2020. Dukani mkisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari.
Na basi jina langu Harrison Kamau ni kukaribisha alasili hii ambapo tunao mengi ya kukujuza, ambako huko nchini Tanzania watoto 10 wanasemekana kufariki baada ya bweni la shule yao kuchomeka. Na vile vile tutaangalia mambo mengine kama vile yavumao mitandaoni na burudani la muziki pia linatokea hapa ndani ya VOA Express kama ilivyo ada. Yaani popote ulipo, karibu sana leo ikiwa ni Jumatatu.
Naam, bila kusahau basi Harrison Kamau tutaangalia kule DRC ambako kuna ajali ripotiwa ya wachimba migodi 50 wamepoteza maisha na hivi sasa juhudi za uokozi zikiwa zinaendelea. Tutaangalia pia makala ya kero langu. Na huko nchini Tanzania wanafunzi 10 wamepoteza maisha na wengine kujeruhiwa baada ya shule msingi kuungua moto kule mkoani Kagera. Moja kwa moja basi bila kupoteza wakati tuungane na mwenzetu Dina Chahali akiwa na taarifa kamili kutoka Tanzania kuhusiana na hii ajali ya moto.
Taarifa za awali zinaeleza kuwa umri wa wanafunzi waliofariki ni kati ya miaka 6 hadi 12 na kuwa wanafunzi 6 waliojeruhiwa wamepelekwa katika hospitali ya Nyakahanga wilayani Karagwe, huku mmoja amepelekwa katika hospitali ya Nkwenda kwa matibabu zaidi. Mkuu wa mkoa wa Kagera Brigedia Marco Kaguti na kamati yake ya ulinzi na usalama wamefika katika eneo la tukio na kusema kuwa serikali imeunda tume ya kuchunguza chanzo cha moto huo na kwamba shule hiyo imefungwa kwa muda wa wiki 2 kuanzia sasa.
Miili ya watoto wetu ikawa imeharibika kiasi ikawa vigumu kuwatambua moja kwa moja. Tupo tayari kama serikali kutumia utaalamu wa kisasa wa DNA ili kupata utambuzi halisi wa ndugu zetu, kuwafahamu nani ni nani
ambao walikuwa wamelala kwenye bweni. Bweni kwa ujumla lilikuwa na wanafunzi 74. Kwa hiyo hao 10 ndio wamepata matukio ya vifo. Lakini mbali ya hivyo vifo kuna majeruhi pia ambao walikuwa 7. Kama nilivyoeleza kwamba bado chanzo halisi cha ajali hii ya moto hakijafahamika. Lakini bado tunaendelea na upelelezi kuweza kujua nini hasa ambacho kimesababisha moto huu uliounguza bweni na kusababisha.
Mganga mkuu wa hospitali ya Nyakahanga Dr. Furaha Kahindo amesema kuwa baadhi ya majeruhi wanaendelea vizuri, huku baadhi ya wazazi na mashuhuda wakitaka serikali kufanya uchunguzi zaidi juu ya ajali hiyo kwenye shule hiyo yenye wanafunzi wa darasa la kwanza hadi la 6. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Asante sana Dina Chahali kutoka Tanzania, na unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Basi sasa moja kwa moja tuelekea huko DRC ambapo wachimba migodi 50 wanasemekana kufariki dunia katika ajali iliyotokea huko Kamituga, Kivu Kusini. Lakini juhudi za uokozi bado zinaendelea. Basi tuungane na mwandishi wetu Mitima Dalashanza kwa taarifa zaidi.
Ajali hii ilifanyika Ijumaa jioni katika mgodi unaoitwa Detroit unaopatikana kusini mwa mji wa Kamituga, si mbali na eneo la Luliba. Mashahidi wanaeleza kuwa mvua kali ilionyesha siku hiyo kuanzia saa 8 za mchana hadi saa 11 ilisababisha mafuriko ya maji yaliyopelekea mchanga na mawe kufunika mashimo 3 mlimokuwa wachimbaji madini hao. Wakazi wa Kamituga walitumia kila kitu kuchimba ndani ya mgodi huo ili kupata miili ya ndugu zao.
Tunateseka machimba oru Kamituga. Si amani asione kazi, hakuna
magumu.
Hakuna distance.
Tunaishi magumu.
Mwema Kongole mnatutesa, mnatutesa.
Tunateswa.
Kwa vile hawakuweza, Jumapili walisaidiwa na mashine za trekta za kampuni moja ya Uchina, ila hadi hii Jumatatu asubuhi ni miili ya watu 18 iliyoonekana huku miili mingine ikitafutwa. Jean-Pierre Mwanda ni mwanaharakati wa shirika la raia akiwa mjini Kamituga.
Ndugu zetu wale walifunikiwa na maji, ilikuwa ndani ya shimo, kulikuwa na baridi mkali ambako iliweza kulinda kwa sehemu kidogo. Miili imetoka wakiwa na sura yao ya asili, ila walikunywa maji, matumba yamevimba, kazi inaendelea ya kutafuta miili ya watu ambao waliwahi kufunikiwa na udongo ndani ya mgodi huo. Hatujafahamu kabisa watafikia ngapi, ila ni wengi.
Mwanaharakati huyu wa shirika la raia Jean-Pierre Muanda anashotea kidole cha lawama idara ya serikali husika na madini, akihisi kwamba ina uzembe.
Serikali, tunajua serikali inapangia mgodi siwezi kuvuka mita 25 kwa mgodi, ila migodi za hapa jijini Kamituga zimoja zinakuwa zikifika zaidi ya 60.
Ujumbe wa serikali ya mkoa wa Kivu Kusini umefika huko Kamituga Jumapili jioni ili kujionea hali ya mambo na kutoa msaada wa dharura kwa wakazi walionusurika. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teongwa Bije Kasi amesema kwamba uchunguzi utafanyika hivi karibuni ili kujua kinachoendelea. Nimeamuru kufanyike uchunguzi ili kuleta mwangaza zaidi kuhusu kilichotokea. Natoa pole kwa jamaa zilizopata msiba. Pamoja na hivyo, hatutajua tu wanaowajibika, ila pia tutashuhudia tukio kama na hili lisifanyike kwa mara nyingine. Kwa miongo kadhaa wachimba madini wengi wamepoteza maisha ndani ya mashimo ya migodi iliyomilikiwa zamani wakati wa ukoloni na shirika la uchimbaji madini la Somenki. Kwa vile siku zimepita tangu ajali hiyo Ijumaa, wakazi wa Kamituga wamekata matumaini ya kumkuta mtu aliyekuwa bado hai kati ya watu hao waliofunikiwa udongoni. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante sana Mitima de la Chance. Sasa basi moja kwa moja tupate habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Mkuu wa baraza la mawaziri wa Japan Yoshihide Suga mapema leo amechaguliwa kuwa kiongozi wa chama tawala cha Japan, hatua ambayo inamweka kwenye nafasi nzuri ya kuchaguliwa kwenye bunge kama waziri mkuu wa taifa hilo. Suga amepata kura 377 kwenye chama hicho cha Liberal Democratic, wakati kikiwa kwenye harakati za kumtafuta atakayechukua nafasi ya waziri mkuu wa sasa Shinzo Abe, alitangaza mwezi uliopita kwamba angejiuzulu kutokana na sababu za kiafya. Watu wengine wawili waliokuwa kishindana na Suga kwenye uchaguzi huo wamepata jumla ya kura 157, ikidhihirisha kuwa Suga, ambaye sasa ni mkuu wa baraza la mawaziri kwenye serikali ya Abe, ni mwenye ushawishi mkubwa wa kisiasa. Uchaguzi wa bunge umepangwa kufanyika Jumatano, ambapo Suga anatarajiwa kushinda kwa urahisi kutokana na wingi wa bunge kutoka chama chake. Wakosoaji wanasema kuwa haukuwa wa demokrasia. Suga amesema iwapo atachaguliwa kuwa waziri mkuu, basi vipaumbele vyake vitakuwa kupambana na janga la corona pamoja na kuimarisha uchumi kutokana na athari za janga hilo. Paul Rusesabagina, ambaye alipata sifa kubwa kwenye filamu ya Hotel Rwanda kutokana na juhudi zake za kuokoa watu wakati wa mauaji ya halaiki ya Rwanda ya mwaka 1994, na aliyekamatwa siku kadhaa zilizopita wakati akiwa ziarani Dubai kutoka Marekani anakoishi, leo Jumatatu amefikishwa mahakamani mjini Kigali chini ya ulinzi mkali ili kukabiliana na shutuma zinazomkabili. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, idara ya upelelezi ya Rwanda imesema kuwa itamfungulia mashtaka kadhaa yakiwemo kufadhili shughuli za kigaidi, kuharibu mali, utekaji nyara pamoja na mauaji. Polisi wa Rwanda wamesema kuwa Rusesabagina, ambaye hivi karibuni aliweka video kwenye YouTube akiomba watu kuasi serikali ya Paul Kagame, alikamatwa kufuatia hati ya kukamatwa ya kimataifa. Familia yake hata hivyo imekanusha madai hayo, ikisema kuwa alitekwa nyara wakati akiwa Dubai. Rusesabagina amekuwa akiishi uhamishoni tangu mwaka 1996 akiwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rwanda. Mioto inayoendelea kaskazini magharibi mwa Marekani kwenye majimbo ya California, Oregon na Washington imeteketeza maelfu ya majumba, biashara pamoja na miji kwenye zaidi ya hektari milioni moja, huku watu takriban 35 wakiripotiwa kufa. Wingu kubwa la moshi linalosemekana kuwa mojawapo ya mabaya zaidi katika historia limetanda kwenye miji ya San Francisco, Seattle na Portland huko Oregon kutokana na mioto hiyo, hali inayosemekana kuwa hatari kwa afya ya binadamu na wanyama. Kulingana na idara ya kitaifa ya hali ya hewa hapa Marekani, madereva kwenye baadhi ya sehemu walikuwa na uwezo wa kuona umbali wa chini ya kilomita moja tu barabarani kutokana na moshi, wakati maelfu ya watu wakiendelea kukimbilia sehemu nyingine kwa usalama wao. Kufikia sasa, rais wa Marekani Donald Trump hajatoa tamko kutokana na janga hilo, ingawa leo anatarajiwa kutembelea jimbo la California ili kujionea mwenyewe hali iliyoko.
kuthamini. No, naikula kiapo mkungoje, ila bado haingii akilini, maana chakula ya mbizi yawe. Kwa mashoga zolichota mafumbo, ngoja ngoja inaniumiza tumbo, masikini umeshapata mkumbo, yani umesepa. Umeziacha sweja za narundo, na unaponda yangu fupi nyundo, eti unaniona tajiri wa vuno.
Kwa mwanamuziki Ibra, wimbo wake unaitwa Nitachelewa, ni sehemu ya Konde Music Gang. Hii inamilikiwa na mwanamuziki wa Tanzania Harmonize. Na Ibra alikuwa ni mwimbaji wa kwanza kusainiwa kwenye lebo hii, lakini hivi juzi juzi Harmonize pia alizindua kwa kusaini waimbaji wengine watatu wapya kwenye lebo yake, rapper Country Boy pamoja na Kili na Vivile Chini. Hebu endelea kusikiliza VOA Express ukiwa ambao utawachezia hizi ngoma mpya kabisa bila kuzikosa.
Yani Harmonize anaendelea kabisa na kuendelea kusonga mbele na akipambana kweli kweli na kuonyesha kuwa huenda akawa tishio kwa kundi la Diamond na lebo yake ya Wasafi. Imekuwa sasa ni Simba akipambana na Tembo, yani yupi mkali zaidi? Labda wasikilizaji wetu wataweza kutuandikia kwenye mtandao wa Facebook na kutupa fikra zao. Ndivyo mambo yanavyoendelea ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sadakta kabisa Kamao. Basi tukisonga mbele, tuangalie kwenye sehemu ya barazani. Kwenye barazani, au kwa kijiweni hapo msikizaji kwenye pilika pilika zako, mambo yakiwa yanaendelea, basi tumeuliza swali kwamba je, kati ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, kipi unachotegemea zaidi kupata habari za kuaminika? Maana kabao siku za karibuni au hivi sasa zinasambaa habari kwa haraka kupitia mitandao kabla hata vyombo vyetu vya habari vya kawaida, vya radio na televisheni, ama sio?
Siama kwa hakika Sunday Shomari, nakuta wasikilizaji unakuta wasikilizaji kwamba inabidi wachague na kujiuliza yapi ya kweli ama la, ama la ni mkondo gani wafuate. Na kuna umuhimu wa kujua wasikilizaji wetu hasa wana mtazamo gani juu ya hili. Ongeza basi mambo yalivyo, na naona kwamba ni mengi kabisa yaliyochangiwa ndani ya VOA Express. Basi tuwasikie wale waliotoa maoni yao kwa njia ya simu, halafu tuende kwa wale waliotuma maoni yao huku yakiwa ni mengi kabisa kwenye Facebook.
Basi haya, kwa majina naitwa Salimu Mwijuma, niko maeneo ya Mombasa hapa nchini Kenya. Kwa upande wangu mimi, kitu ambacho vyombo vya habari ambavyo naviamini sana sana ni vyombo vya habari ambavyo naviamini kwa asilimia kubwa ukilinganisha na mitandao ya kijamii, kwa sababu vyombo vya habari kwa asilimia kubwa vimesajiliwa na serikali ya Afrika, lakini vyombo vya nini, mitandao ya kijamii ni mtu tu mwenyewe akiamua kubuni kuanzisha ukurasa wake ama blog, anaweza kuanzisha na anaweza kutoa habari ambazo zinavutia upande wake yeye mwenyewe, zile ambazo anazipenda. Lakini vyombo vya habari kwa mfano radio, TV ni vitu ambavyo vikitoa habari kidogo kitakuwa kimekosea, basi vinaathiriwa kutokana na sheria ya nchi husika. Lakini chombo cha habari ni mtu mwenyewe akiamua tu, mitandao ya kijamii ni mtu ambaye mwenyewe akiamua tu kuanzisha kitu chake mwenyewe, atovuti yake, basi anaanzisha na anatoa habari zile za kimichezo, za kisiasa, na baadaye anapotoa habari ambayo haiko katika maadili, basi inakuwa ni ngumu hata kuwajibishwa, na baadaye ndo anakuwa analeta uvumi ambao haupendezi katika jamii. Lakini redio au TV inatoa habari ambazo ni za kuaminika na zilizothibitishwa kwa asilimia kubwa, japo wanapokosea basi ndio kuchukulia hatua, kwa mfano kufungiwa na vitu kama hivi. Lakini mimi naamini sana vyombo vya habari, kwa sababu ndio vina mtu ambao nakisikiliza na najitazama kwa muda mrefu sana. Naam, asante ni sana.
Kwa majina mimi naitwa Masanja Mayara, mwenyeji wa Mama Shere Kishapu, Shinyanga. Utumiaji wa mtandao wa kijamii kati ya teknolojia, kati ya mtandao wa kijamii kwenye nanili, kwenye vyombo vya redio kama redio na vyombo vya teknolojia kama vile YouTube na kadhalika. Mimi naweza nikaunga mkono teknolojia kama vile YouTube na mitandao mingine, lakini je, na uhakika ni yenye kutoa taarifa za kuaminika? Kuna vyombo vingine ambavyo vinatoa taarifa lakini havina uhakika na hiyo taarifa, mradi tu wao wameduka hewani na kwamba wametoa mada lakini inakuwa haina mashiko, alafu vile vile inakuwa tena inachochea. Kwa mimi naweza nikaunga mkono mitandao ya kijamii ambayo inatoa taarifa za kuaminika, mfano kama VOA na vingine, vyombo vingine vikubwa vikubwa vile. Vyombo ambavyo vinapotosha vipo vingi tu. Kwa mfano kuna chombo cha nani cha habari hapa Tanzania, siwezi nikazitaja, lakini kilitoa taarifa ambayo sio haki na mpaka kikafungiwa.
Haya basi, nikiangalia wale watoa maoni yao kwenye upande wa Facebook, naye Bengo Amanda anasema bora Facebook na vinginevyo, kwa sababu redio nyingi hazileti habari za ukweli mpaka zipunguze kwa asilimia fulani. Sisi tunaona kama vile tunaletoa mataputapu ya habari. Kwa kweli mimi sipendi au sipendi habari zenu kwa sasa. Haya, naye Kahindi Ngodoro akiwa Nkome, Geita, Tanzania, anasema binafsi naamini sana radio na televisheni kupata habari za ukweli. Hii mitandao ya kijamii siamini sana, maana huko kuna ukweli na uongo kwa wingi vinachanganywa. Moses Edward Mndela akiwa Power Group Family, Manyara, Tanzania, anasema binafsi nategemea sana kupata habari zangu kupitia kwenye mitandao ya kijamii, huko ndiko mambo yangu mengi nako yapata. Moses huyu anashukuru. Bahati Dustin Kagera anasema mimi kwa upande wangu mitandao ya kijamii naiamini kwa kiasi kikubwa sana kutoa taarifa zenye uhakika, ila redio nayo kuna kipindi inatoa habari ambazo si za kweli. Haya, kwako Kamau.
Haya, namuona pia Tommy Tumba Kayumba anasema yuko kule Lubumbashi, anasema kwangu mimi nafsi nimetegemea mitandao ya kijamii, japokuwa kuna uongo ila kweli nyingi zipo ndani ya mitandao. Benefit Shakasi anasema wa Bukavu Mashariki, anasema kwamba Abubakar anasema kwa njia ya radio ina uhakika zaidi, maana imefanywa research na watangazaji waliobobea. Abdul Khali Salema anasema kwanza kabisa ukitaka habari zinazoaminika huwa anafuatilia moja kwa moja kutoka kwenye radio. Pili, huwa anafuatilia tovuti zilizo kuwa verified ama ambazo zina heshima zake, kwa kuwa pia wanafanya uchunguzi wa kina. Masanja Kanoni anasema ametoka kule Igate, anasema kwamba zaidi yeye anaamini zaidi vyombo vya habari, sababu huwa kuna waandishi ambao wanafanya uchunguzi wao na kutoa habari kwa kina ambazo wamedhibitisha. Hey, basi naona mambo mazito mazito kweli kutokana na yapi ama chombo kipo watu wanachokiamini cha habari, mitandao ya kijamii au vyombo vya kawaida vya habari.
Hai basi, asante sana Harrison Kamau. Baada ya kusikia wasikilizaji wetu wakitoa maoni yao, basi moja kwa moja msikilizaji, wakati ukipata kibao cha muziki, kama tusemavyo express bila muziki haijakamilika. Nikuru chake Lava Lava akishirikiana na RJ the DJ wanakuja na kitu sexy mama, kibao kipya kabisa hichi Kamau.
This goes out to all the sexy ladies in the house. I want
kamando ngia insta ama snapchat utaona amejiweka vimoji vipilta visura vyao vimenona anabodisha pedu wana zao make up wazipita bila kudagota mima uwa wanavyo chisnap wanatukomesha taka swasa we must get better sex hairi ni uwa sex amisa mobeto sex lulu diva sex mama kuki sex yo que te mueque lo sex, Elizabeth y Michael sex, ya que yo va sex, 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 mama, sex, 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 mama, sex, 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 mama, sex, 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 mama, sex. Kuna wanaofaa mawiki, na wanonyoa vidukuduku, kina mbalulu na gigi, kuingalini na zuchu zuchu. Iyo miendo akitembea, kama wanafanya gatoke, viuno vimewalegea kama wanapiga yope
Tanasha Donna sex, Vera Sidika sex, Sanchi Wolfi sex, Ayala Marfanda sex, Sari Debosi sex, Juma Lokone.
Kwa ni mekosea watu wa jumbe.
Ok, let's go. Lina sanga sex, Nancy Sumare sex, Flaviana Matata sex, Miriam Odemba sex, Esma Dangote sex.
Basi ni jitu vizitu vizitu ndani ya Express Sunday. Sasa tuelekee katika makala ya Kero Langu, ambapo mwenzetu Josephat Kioko anafuatilia huko Kenya. Elimu ya magharibi inadaiwa pia kuchangia katika upotovu wa maadili ya kiasili, hasa kwa kizazi cha sasa barani Afrika, ambapo wasomi wengine wanajiingiza katika kasumba ya wasomi. Hebu tumsikie Bi Halima Mwango akielezea kuhusu kero lake.
Kero langu kubwa ni kuona vile vijana na wasikuizi wanavyokuwa. Mimi mmoja wao, nimeishi na wao, naona wamemaliza shule kidato cha 4, wakienda chuo kikuu wanabadilika mienendo yao. Mara msichana vazi amebadilisha hata kuongea kwenyewe, si kama yule mwenye alikuwa akaenda kule university, akienda nyumbani akitumwa na mzazi, yani ile tabia alikuwa nayo high school. Akipata wazazi hataki kusikia. Yaani ndio kero langu kabisa. Kisha tabia zao zimegeuka kabisa. Anajisikia msomi sana kwa vile akifika kule kama ni madugu zake kama pengine hawakupata nafasi ya kwenda kujiunga na kichuo kikuu. Hataki tena mahusiano nao tena. Anaona yani yeye ako ligi nyingine. Ahusiana hata anaona wenzake wapumbavu. Maadili yake mabaya. Kuna ile uwezekano pia wajuane. Ana wajifunza tabia zenye hawakuwa nazo kitambo. Yaani hana heshima pia hata kwa wazazi na nyanya zao. Wazazi ambao hawajajua masomo, hawajui lugha ya Kiingereza. Kama ni mazungumzo lazima waongee hizo lugha zao. Unapata mzazi kama yule mwenye miaka yake imeenda, hawezi kusikanisha. Unapata ni ngumu sana kuwasiliana. Sasa hiyo ndio kero yangu kabisa. Kama wewe ni kijana, kama ni wazazi mlikuwa mazungumza vizuri, lugha nimetumia pale iwe ni ile sahihi yenye mnaweza kusikizana. Masomo, hata kama umesoma, tuko wote tuko the same. Hiyo ni tabia ambayo yafaa mbadilishe. Kitu kingine cha ajabu sana ni kuwa hawa vijana pia kule nyumbani kwa kutembea kwao, ile heshima kwa wakubwa wao, hata kama ni barabarani, kama watu walikuwa wanaongea lugha ile, watu kama ni wewe ni kijana mdogo, kunyamaza kwanza kama usikize mkubwa wako amesema nini. Yaani wako tu hawanyamazi, mara kelele barabarani hawezi sikia. Sasa hiyo sasa ni ati saiwa kwa maisha ya juu. Sasa hiyo ndio kero kabisa.
Na baada ya kusikia makala hiyo ya kero langu, basi tuingie katika masuala yanayotamba katika mitandao ya kijamii. Na muona Harrison Kamau yuko standby, yuko tayari kabisa kushusha vitu vizito.
Vipi mwana VOA Express, basi popote ulipo, natumai kuwa juma lako limeanza vizuri sawa na ilivyo kwetu sisi hapa Washington DC. Basi leo kwenye avumao mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, niruhusu niangazie tatizo lililosababishwa na janga la corona kwenye sekta ya uajiri nchini Kenya. Utakubaliana nami kwamba tangu janga hilo lilipoingia Afrika mwezi Machi, watu wamepoteza biashara zao, ajira na pia matumaini ya kuanza miradi mipya, kwa kuwa hakuna aliyekuwa amejiandaa kupambana na hali inayoendelea kushuhudiwa sasa kote ulimwenguni. Basi nchini Kenya, shirika la waajiri nchini la kitaifa yani FKE linasema kuwa Kenya imepoteza 33% ya wafanyakazi waliokuwa wameajiriwa tangu kutokea kwa janga la COVID-19. Wizara ya Leba inasema kuwa zaidi ya makampuni 604 yamelazimika kusimamisha kazi 10% ya wafanyakazi wake kutokana na janga hilo. FKE linasema kuwa tayari watu 1.7 million wamepoteza ajira, ingawa ni vigumu kudhibitisha idadi kamili. Basi mkurugenzi mkuu wa FKE Jacqueline Mugo kupitia gazeti la Daily Nation kitengo cha biashara anasema kuwa shirika lake limeshtushwa sana na deni ya shilingi bilioni 410 ambalo limeikumba Kenya kufuatia kuzuka kwa janga hilo. Ameongeza kusema kuwa hata kabla ya janga kutokea tayari walikuwa wameonya kuhusu ugumu wa hali ya kiuchumi uliokuwa ukishuhudiwa nchini. Sasa kulingana na FKE ni kwamba hali ni ngumu na huenda ikashuhudiwa hata katika siku za mbele, kutokana na kuwa wafanyakazi wengi walioachishwa kazi wanategemewa pakubwa na familia zao pamoja na sekta nyingine za kibiashara katika jamii. Sio hilo tu, hapa Marekani sekta ya elimu inakabiliwa na matatizo makubwa kutokana na walimu wengi kuitisha kustaafu au kuacha kazi kamwe kutokana na sababu kuwa wanahofia usalama wao wa kiafya iwapo watalazimika kurudi mashuleni. Inasemekana kuwa walimu kadhaa wamekufa kutokana na corona kwenye takriban majimbo matatu tangu janga hilo kutokea, wakati jimbo la Mississippi pekee likitangaza visa 604 vya maambukizi miongoni mwa walimu. Sasa idara ya elimu ya Marekani inasemekana kupunguza viwango vinavyohitajika kujiunga na sekta ya ualimu katika juhudi za kukidhi upungufu kutokana na walimu wengi kuomba kustaafu au kuacha kazi. Ni baadhi ya maswala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, nikitumai kwamba unaendelea kujitahidi kutafuta riziki licha ya hali ngumu ya kiuchumi inayoendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni. Basi kwako mwenzangu Sandy Shomari.
Asante sana Harrison Kamau. Basi baada ya kuteremsha vitu vizito kabisa hivyo kwenye trending, basi kama ilivyo kawaida tunauliza swali la leo kwenye Facebook. Swali letu lilikuwa linasema, je, uko tayari kushiriki majaribio ya chanjo ya COVID-19? Kwako Kamau, mengi yamezungumzwa hapa.
Haya maoni ndio haya basi, yamemwagika kweli kweli kwenye Facebook. Namuona Samson Johnson anasema yuko Shinyanga mjini Tanzania. Anasema mimi sipo tayari kufanyiwa majaribio mwili wangu panya, yani au sokwe wapo. Kwa nini wasifanyiwe majaribio ya chanjo hizo? Charles Madaha anasema wakishapu Shinyanga, anasema kwangu mimi sipo tayari kabisa kufanyiwa chanjo. Wanakuja kufanya majaribio Afrika, kwa nini wasifanyie huko Ulaya? Grace Irahunga Nse Kanabo anasema yuko Rutsuru, anasema mimi siko tayari kwa chanjo hiyo, kwani anafanya nini? Mbona wasifanyie chanjo Ulaya ndipo Afrika kuna nini? Mimi kwangu sitokubali, ndivyo anasema Grace Iraguba. Ni baadhi ya maoni. Sante kweli, mambo ni mengi yanayochipuka, na kweli wasikilizaji wetu wana kila haki ya kusema maoni yao ama wanavyojihisi.
Nikija kwa upande wangu basi, naanza naye Isaac Saidi Paul anasema mimi sipo tayari, kwani kuna publication nyingi kwenye mitandao ya kijamii au taarifa nyingi zinachapishwa kwenye mitandao ya kijamii kwa maana hiyo zikisema kwamba ndani ya chanjo kunawekwa virusi ili waweze kusaidia. Sasa kwa huko Afrika minaona kama hii si sawa. Kwa nini tukio corona? Tazama filamu inaitwa 118 7 na dakika 18 hivi utaona hizi taarifa zaidi. Haya, Egidi Mwananjela yuko huko Tanzania Sumbawanga kule anasema mimi siwezi kufa kizembe hivyo, naogopa siku nikiitwa hukumuni majibu yake yatakuwepo au nitakuwa sipo tayari. Haya, Mani Rakize Eli anasema mimi sipo tayari kabisa, kuna wanyama wengi ambao wangeweza kufanyiwa majaribio hayo, sio sisi bin Adam. Haya basi, hayo ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa VOA Express hivi leo. Jina langu likiwa Harrison Kamau, na nimeshirikiana na Sandy Shomari kwa upande wa pili, mwelekezi Aida Isa, bila kusahau msimamizi Adi Jariami, tukikutakia jioni njema kutoka hapa Washington DC. Kwa heri basi ya kuonana.